Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірім енді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Айбынды 70 жыл күреске толы жаңа дәуір. Демократиялы жұңғы. 70 жылда Жұңғоның бет бейнесінде зор өзгеріс туылды. Ваңяң бірліксап шебіндегілердің Жұңха Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау әңгіме мәжілісіне қатынасты. Чаула Джи Хэби өлкесінде қызмет тексерді. Ваң Тишан аустралиялық қонақтармен кездесті. Мемлекеттік халық құрылтайының 256 өкілі кедейліктен құтылдырудан қамал алу және ауыл қыстақты көркейту стратегиясын арқау етіп, арнаулы тақырыпта үйренді. Батыс елдерінің адамды құқыққа қол сұғу әрекеті адамды құқық алқалар кеңесінде көп жақтың синтезін алынды, енді хабар тыңдаңыздар.
Шинхуа агенттігінің хабары. 70 жылдың алдында ЖКП халықты ынтымақтастырып және бастап, мемлекетке халық қожайын болу тарихи парағын ашып, жұңғоша ерекшелікке социализмдік саяси даму жолымен жүріп, ең кең көлемдегі халық демократиясын іске асырудың айқын бағытын тұрақтандырды. 70 жылдан бері партия басшылығында табанды болу, халық қожайындық ету, мемлекетті заңмен басқару жанды бірлестірілу арқылы жұңғоша социалистік демократиялы саяси дүзіліс үздіксіз пысып жетіліп және кемелденіп, халықаралық қоғамға демократияны іске асырудың жұңғо жобасы ұсынылды. 1954 жылы 9 айда жерлерден сайланған мемлекеттік халық құрылтайының 1200-ден астам уәкілі Бейжіңде бас қосып, бірінші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісі ашылып, Жұңха Халық Республикасының негізгі заңы мақұлданды. Халық қожайындық жүргізетін жаңаша үлгідегі саяси дүзім байырғы әрі шыт жаңа түскенген Жұңғода жарыққа шығып, тереңнен тамыр тартты. 98 жылдың алдында ЖКП дүниеге келген күннен бастап, Жұңғо халқының қожайындық құқығын және Жұңха ұлттарының ұлы көркеюін іске асыруды өзіне төл міндет етті. 70 жылдың алдында Жұңғо халық саяси кеңес жиыны ашылып, Жұңғо халық саяси кеңесінің ортақ программасы мақұлданып, халық уәкілдер құрылтайы дүзімі еліміздің түбірлі саяси дүзімі болып тұрақтандырылды. ЖКП-ның басшылығында әлеуеттену, құдіреттену барысында Жұңғо халқы батыс елдеріне мүлде оқсамайтын демократиялық саяси үлгі болып есептелетін социалистік демократиялы саяси жолды таңдап алды. Басшы Си Цзиньпин былай деп өте образды бейнелеп айтқан болатын. Киімнің кең тарлығын кисең білерсің дегендей, бір мемлекеттің даму жолының сол мемлекетке үйлесетін үйлеспейтіндігін осы мемлекеттің халқы ғана айтуға ұқықты. Адамдық ұқыққа құрмет ету және оны қамтамасыздандырудың негізгі заңға енгізілуінен, негізгі заңға өзгеріс енгізіп, қала мен ауыл тұрғындарының сайлам ұқығы тең болуды іске асыруға. Әрбір отбасына өте тығыз қатысты болған, жоспарлы туу саясатын теңшеуден заңға өзгеріс енгізіп, әлеуметтік район құрған қалаларға заң шығару құқығын беріп, жерлік орын реформасының дамуына тың өміршеңдік күш қосуға дейінгі барыстардағы бірсыпыра дүзімдер мен әмәлияттар арқылы демократия танымы мен әдісінде тыңнан құру сипатты жаңалық жарату іске асты. Тұрғындардың жамбасындық бөліске салуға болатын кірісі 1949 жылғы 49.7 юаннан 2018 жылы 28.228 юанға көбейіп, нақтылы артуы 60 есеге таяды. Ішкі өндіріс жалпы өнім құнының дүние шаруашылығында ұстаған салыстырмасы 1978 жылғы 1.8%-тен 2018 жылы 16%-ке таяу артты. Жоғарғы арқынды темір жолдардың тижарат жалпаралығы қысқа ғана 10 жылда 30 мың километрден асты. міне осындай хайкеметтер жүнгоның байтақ территориясында арт-артынан жарыққа шығуда. Әмәлият мынаны толық сыпаттады. Жүнгоша ерекшеліктегі социалистік демократиялық саяси дүзім еліміздің мемлекет жағдайына үйлесуді, халықтың еркін аңыз етті, дәуір ағымына сәйкесті. Мемлекетті әлеуеттендіруді, ұлтты жігерлендіруді, халықты байбақытты тұрмысқа бастап, қоғамды жарасымдетуді саяси дүзіммен кепілдендірді. Ол орасан құдіретті өміршеңдік күшке және әбзалыққа ие. 95-ші жылдан кейін дүние есігін ашқан түлектердің уәкілі болған Зобин мемлекет халық құрылтайында диқан жұмыскерлерге уәкілатан сөз сөйлеп былай деді. Мен диқан жұмыскерлер арасынан келдім. Әр күні жаңа дәуір диқандармен барыс келіс жасаймын. Батыс елдеріндегі бай манаптардан құралған көптеген парламентке ұқсамайтыны жүнгоның халық құрылтайы уәкілдері әр жерден, әр кәсіптен талданғандар. Санды мәліметтен маналар белгілі болды. 13-ші кезекті мемлекет халық құрылтайы уәкілдерінің ішінде алғы шептегі жұмысшылар мен диқандардың уәкілдері жалпы уәкіл санының 15.7%-ін ұстап, алдыңғы кезектегімен салыстырғанда 2.28% артты. Негізгі сатыдағылардың арыз-арманы мемлекеттің ең жоғары билік органында көп деп аңыс етілетін болуда. Халық құрылтайы дүзімісінде жүнго халқы қожайын болған ең жоғары реал форма дәуірмен үздіксіз жарыса ілгерілеп, дамыған сайын кемелденіп, заң шығаруда ырықтылық ролы барынша күшейді. Негізгі заң мен заңның атқарылуы және бақылау дүзімі анағұрлым толықтанып, халықтың халық құрылтайы арқылы мемлекет құқығын жүргізуі пәрменді қамтамасыздандырылды. Халықтың үніне құлақ асып, халықтың күткенін жерде қалдырмай, халық ең көңіл бөлген, ең тікелей, ең реал мүдде мәселелерін үздіксіз шешкенде ғана халықтың белсенділігін жұмылдырып, демократияны тіпті де жандандыруға болады.
Өз хабарымыз. Бірлік сап шебіндегілердің Жұңха Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау әңгіме мәжілісі 9 айдың 11-ші күні Бейжіңде ашылды. Жұңғы Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңесінің төрағасы Ван Ян әңгіме мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйлеп, мыналарды баса дәріптеді. Бірлік сап шебі Жұңғы Коммунистік партиясы басшылық еткен кең көлемді саяси одақ. Оның жұңғыша ерекшелігі айқын. Бұрын қазір және бұдан кейін болсын, бірлік сап шебі партия істерінде жеңіске қол жеткізудің маңызды асыл қазынасы бола береді. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде бас шуджи Си Цзиньпиннің бірлік сап шебі қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің бірлік сап жөніндегі шешімдерімен орналастыруларын шын мәнде тиянақтандырып, бірлік сап шебіндегі мүшелерінің ақыл парасатын, күш-қуатын үйістіріп, Жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды Жұңға арманын жүзеге асыру жолында бірге күреш жүргізу керек. Ван Ян мыналарды атап көрсетті. Жаңа жүнгі құрылған 70 жылдан бергі әмәлият жүнгі коммунистік партиясының бірлік сап жөндегі назариялық бағыт саясаттарының бүкілдей тұрс екендігін. Қалың бірлік сап мүшелері жүнгі коммунистік партиясына бүкілдей сүйенетін және сенетін одақтастар екендігін дәлелдеді. Ван Ян мыналарды баса дәріптеді. Жұңғыша социализм жаңа дәуір көтті. Бірлік сап шебіндегілердің ортақ танымды шырт тілегін, ақыл парасатты, күш қуатты шоғырландыру қызметі тіпті де шапалы да ауыр. Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығына бұл жымай табанды болып, Жұңғы Коммунистік партиясына саяси идеялық, назариялық, сезімдік мойынсалдығын күшейтіп, Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетімен қашанда өскелең бірауыздылықты сақтау керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды бірлік саптың мызғымас идеялық ірге тас етіп, жол, түзім, ту, бағыт сияқты түбірлі мәселелерде идеялық аяғалысты бірлікке келтіру керек. Партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына саналылықпен қызмет етіп, экономикалық қоғамдық дамудағы келелі мәселелерді, реформаны жаппай тереңдетуде қиын мәселелерді, халық бұқарасының төл мүддесіне саятын мәселелерді мықтап арқау етіп, зейін-зердені күш-қуатты шоғырландыру керек. Бірдейлік пен алуан түрліліктің қатынасын дұрыс шешіп, бірлік саптың ынтымақ аясын үздіксіз кеңейтіп, ең үлкен шүректестік, ортақ шеңбер қалыптастыру керек. Ючуан мәжілісті басқарды. Бірлік сап саласындағы әр жақтың вакіл қайраткерлерінен, орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастардан 160 адам мәжіліске қатынасты.
Өз қабарымыз ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Орталық тәртіп тексеру комитетінің шу жиі жаулы 9 айдың 9 күнінен 11 күніне дейін ХБ-ға барып тексеріп зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Күрделді құбылмалы сыртқы орта мен жапалы да ауыр реформа даму орнықтылық міндеттері алдында тәртіп тексеру бақылау органдары партияның әуелгі мақсаты мен борышын саналы түрде әмәлиетте игілеп, әркім өз жауапкершілігін ада етіп, Си Цзиньпиннің жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы игеріп, қызмет жауапкершілігін мұқият атқарып, бақылауды күшейтіп, дәлме-дәл бақылау жүргізіп, партия орталық комитетінің келелі шешімдері қалай орналастырылса, бақылау тексеруді де солай істеу. Партия мен мемлекеттің түрлі қызметтерінің тыңғылықты істелуін пәрменді кепілмен қамдау керек. Жаулыжи Шүңән жаңа районының жоба көрме орталығына барып, Шүңән жаңа районының жалпы тұлғалық жобасы мен тәртіп тексеру бақылау қызметінің жағдайы жөніндегі таныстыруды тыңдады. Ол мыналарды атап көрсетті. Шүңән жаңа районын жобалауда, құруда, басқаруда түгелдей пәктік ұстанымын бастан аяқ сабақтастырып, жалпы барысты бақылауды күшейтіп, бақылау тәсілінде жаңалық жаратып, үкімет ісіне пәк болу жағындағы қауіп-қатерінен өнімді сақтанып және оны тізгіндеп. Шүңән құрылысының шұғылалы инженерия етіп құрып шығуына шынайы кепілдік ету керек. Шыжажуан қаласы Лучан районы ережеге қайшы салынған саяжайларды жөнге салу орнында, Жаулыжи ережеге қайшы салынған құрылыс жауапкершілігі мәселесін, шіріктесу мәселесін, істіл мәселесін тексеріп бір жақтыл ету жағдайын егжей-тегжейлі ұқсып, тәртіпті заңды қатаң атқарып, жөнге салудың тиянақтануына кепілдік етуді. Сонымен бірге сақтандыру тәрбиесін күшейтіп, делу арқылы түзетуді жебеуді талап етті. Жаулыжи Чуян ауданы Ваңжатун қыстағы, Люшугу қыстағы және Жөнлігау сүт өнім шаруашылығы тобына барып, қыстақтағы диқандармен бұқараға амандасып, негізгі сатыдағы кәдір бұқарамен бет-бет әңгімелесіп, пікір ұсыныстарын мұқият тыңдады. ХБ өлкесі мен Чуян аудандық тәртіп тексеру комитеті бақылау тексеру комитеті органында Жаулыжи мыналарды атап көрсетті. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы мен ой-сананы қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті жебеуге табанды болып, бас шуджи Си Цзиньпиннің партияны жалпы беті қатаң басқарып, партия стілі пәктік құрылысы және жемқорлыққа қарсы тұру күресі жөндегі маңызды байымдауларын бастан аяқ үйреніп дәйектілендіріп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды іске асыру керек. Тәртіп тексеру бақылау қызметінің келелі бағыт принциптерін және түйінді міндет шараларын дұрыс игеріп, партияның шіріктесуге қарсы тұру қызметіндегі орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болып, халықты өзегеткен түбірлі саяси майданнан жазбай, шіріктесуге батылдық ете алмау, шіріктесе алмау, шіріктесуді ойламауды біртұтас ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі тәртіп тексеру бақылау қызметінің жоғары сапалы дамуын құлшына іске асыру керек. Жоғары сапалы маманданған тәртіп тексеру бақылау қызметкерлері кадрлар қосының күш сала құрып, идеялық жақтан шыңдалуды, саяси жақтан сомдалуды, әмәлияттық шынығуды күшейтіп, барлық қызметкерлерді дәреже түр бойынша тәрбиелеп, өзін-өзі қатаң бақылап, бақылауды саналықпен қабылдап, бастан аяқ адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын кадр болу керек.
Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Ван Чишен 9 айдың 11 күні Чжунанхайда Австрия Чунго достық қоғамының төрағасы бұрынғы президент Фишермен кездесті. Ван Чишен былай деді: "Қазір Чунго мен Австрияның нақты селбестігі ішкерлей жебеліп, достық стратегиялық серіктестік қатынасы үздіксіз тереңдеді. Халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандыру, Чунгоның сөз жоқ бейбіт даму жолынан шазбай, табанды болуын, Чунго ерекшелігіндегі социализм жолынан мызғымай жүруін белгіледі. Чунго халықаралық қоғаммен бұрынғыдай үздіксіз тоғысып, өзіндік дамуды жүзеге асырады, әрі дүние жүзіне үлес қосады. Чунго, Чунго Австрия, Чунго Европа қатынасына айрықша мән береді. Екі жақтың достық ұйымдарының барыс келісті күшейтіп, ішкерлей түсініп, өзара сенімділікті арттырып, селбестікті кеңейтіп, Чунго Австрия, Чунго Европа қатынасының үздіксіз дамуын, шебеуін үміт етеді.
Шинхуа агенттігінің қабары мемлекеттік 13-ші кезекті халық құрылтайының 9-ші ретке уәкілдері үйрену курсы осы айдың 8-ші күнінен 11-ші күніне дейін Гуйжудың Зуньи қаласында өткізілді. 4 күндік үйрену барысында мемлекеттік халық құрылтайының 256 уәкілі кедейліктен құтылдырудан қамал алу және ауыл қыстақты көркейту стратегиясын төңіректі арнаулы тақырыпта үйрену өткізді. Үйрену кезінде мемлекеттік халық құрылтайының ауыл шаруашылығы және ауыл қыстақ комитеті, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі, мемлекеттік кеңестің кедейлер сүйемелдеу кеңсесі қатарлы тараулардың жауаптылары, еліміздің ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ заң түзімі, ауыл қыстақты көркейту стратегиясын бар күшпен атқару, кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне батыл қол жеткізу, мемлекеттік халық құрылтайы уәкілдерінің ауыл шаруашылығына саятын кеңес жобасы мен ұсыныс қызметі жөнінде арнаулы тақырыпта лекция жасады. Бұдан тыс, осы кезекті үйрену курсы кезінде уәкілдерді Зуньи мәжілісінің орнын экскурсиялауға ұйымдастырып, Мэйтэн, Тунзу аудандарына барып, кедейліктен құтылдырудан қамал алу және ауыл қыстақты көркейту стратегиясының атқарылу жағдайын, сондай-ақ тұңғыш рет уәкілдер талқы текшесінде талқы өрістету қатарлы формалар арқылы кедейліктен құтылдырудан қамал алу мен ауыл қыстақты гүлдендірудің бірінші шебіндегі уәкілдердің тәжірибелерін таныстыруға ұсыныс етті. Оғысуға қарағанда осы ретке үйрену екі мерзімге бөлініп өткізіледі. Осы рет Гуйжудың Зуньи қаласында өткізілді, екінші кезек үйрену курсы 10-ші айда Жаңши өлкесінің Ганчжу қаласында өткізіледі.
Синьхуа агенттігінің хабары. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі осы айдың 11-ші күні өлкелердің шерлес ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Чунчин қаласының 70 жылдан бергі қол жеткізген даму жетістіктерін таныстырды. Жаңа жүнгі құрылған 70 жылдан бері Чунчинде орасан зор өзгерістер туылды. 1997 жылы Чунчин төте қарасты қала болғаннан кейін үш қысаң өңіріндегі миллион халықты көшіру, орналастыру міндетін сәтті орындап, универсал экономикалық қуаты тез артып, халықтың тұрмыс өресі үздіксіз жақсарды. Еліміздің маңызды осы заманғы жасау кәсібі базасы болған Чунчин қаласы баянды осы заманғы кәсіп жүйесін құруды жеделдетті. Өткен жылы электрондық информация, автомобиль, энергия, ауыл шаруашылық қосымша азықтықтары мәнерлеу сияқты 7 кәсіптің өнім құны 100 миллиард юаньнан асты. Чунчин қаласы жаңа даму танымын тәйекілендіріп, ірі санды мәліметте зейіндескен жаңалық ашуды стратегиялық талғам етіп, цифрлы экономика мен нақты экономиканың ішкерлей тоғысуын ілгерлетті. Таяу жылдардан бері Чунчин қаласы бір белдеу бір жолды ортақ құрумен Чаңдиян экономикалық белдеуін дамытуды тоғыстырып, батыс бөлікті қауырт ашуды ілгерлетудің жаңа жағдайын қалыптастыру барысында тың нәтиже жаратып, тың қамал алуды жүзеге асырды.
Өз қабарымыз. Таяуда орталық тәртіп тексеру комитеті орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухына қайшылық жасаған 6 типтік мәселені ашық жариялады. Олар мыналар. Гуйжу өлкесі Чэннан автономиялы облысы Пингтаң аудандық халық үкіметі парт группасының мүшесі орынбасар әкім Хуан Жүннің белгілемеге қайшылық жасап, қымбат ерекше өнім және тарту таралғы қабылдау мәселесі. Хунан өлкелік сапаны техникалық жақтан бақылау мекемесі парт группасының бұрынғы шужиі. Мекеме бастығы Оуяң Бяудың өкімет ақшасымен шетелге шығып саяхаттау мәселесі. Бейжің құрылыс тобы шекті жауапкерлік серіктігі, әкімшілік амандық қорғау бөлімі партия ячейкасының шужиі Линдун қатарлылардың өкімет ақшасымен шетелге шығып саяхаттау қатарлы мәселелері. Жаңши өлкесі Шинью қаласы денсаулық сақтау жоспарлы тут комитетінің бұрынғы орынбасары басқарма дәрежелі кадры Гуй Шиупыңның басқару қызмет өтеу объектісінің қонағасына бару және саяхатқа орналастыру істерін белгілемеге қайшы қабылдау мәселесі. Шанши өлкесі Шиян қаласы Хуи райондық оқу ағарту мекемесінің орынбасары бастығы Ван Жанбоның белгілемеге қайшылық жасап, ұлына той салтын өткізіп беріп, тарту таралғы қабылдау мәселесі. Жүнгі бірлеспе хабарласу серіктігі Шанхай қалалық бөлімше серіктігі, бәңке кәсіп саласы сату орталығының бас директоры Ван Линнің белгілемеге қайшылық жасап өкімет ақшасымен ішіп жеуге ұйымдастыру сияқты мәселелер. Орталық тәртіп тексеру комитетінің қатысты жауапсы былай деп атап көрсетті. Жоғарыда айтылған 6 мәселе партия 19-ші құрылтайынан кейін туылған дізгінін тартпаған типтік әрекет. Жоғарыда айтылған партиялы кадрлар қатаң бір жақтылы етіледі. Қалың партиялы басшы кадрлар ғибарат алып өзін сақтандыруы, өзін оятуы сақ болу керек. Орталық тәртіп тексеру комитетінің қатысты жауапсы былай деп баса дәріптеді. әр дәрежелі партия ұйымдары саяси деңгейді онан ары жоғарлатып, саяси ұстамдылықты сақтап, істіл мәселесін мықты игеру, істілге бұрылыс жасау саналылығы мен табандылығын күшейтіп, істілді дұрыстап тәртіпті қатайтып, қызметте босаңсудан батыл сақтану керек. Орта күз мерекесі мен мемлекет мерекесі демалысы таяп қалды. Әр дәрежелі тәртіп тексеру бақылау органдары өз көлін қырағылықты үздіксіз сақтап, тәрбие ескертуін күшейтіп, бақылау тексеруді қатайтып, хабарландыру, әшкерелеуді жиілетіп, мереке кезінде байқалған төрт түрлі бұрыс тіл мәселесін тезден тексеріп, қатаң біржақтылық етіп, мереке салтын үздіксіз тазартып, істіл құрылысындағы үздік нәтиже мен Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын қарсы алу керек.
Өз хабарымыз. Қазір бүкіл ел бойынша 40513 әділе орны бар. Бір жылдан бері бүкіл ел бойынша әділе орны қайшылық пен даушарды тексеріп бір жақтылы ету қызметін ішкерлей өрістетіп, ауыл қалашық қыстақ халықтық шарастыру комитетінің 7 400 000 астам қайшылық пен даушарды шарастыруына жетекшілік етіп, 550 000 астам даушарды шарастыруға тікелей қатынасып, негізгі саты халық үкіметіне уәкілдік етіп және көмектесіп, 740 000 даушарды бір жақтылы етті. Әділе министрлігі әділе бөлімшесі қызметінің қайшылықтан сақтану, ту бастан оңау жағындағы әбзалдылығынан толық пайдаланып, қайшылықты сол жердің өзінде шешуге күш салып, шиеленістірмеу керек дегенді ортаға қойды.
Шинхуа агенттігінің хабары Шянганның финансқа қызмет өтеу саласының жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау талқысы және салты 9 айдың 10 күні Шянганда өткізілді. Шянганның финанс саласындағы 10 бірлестіктің уәкілдерінен және әр саладағы сыйлы қонақтар қимылға қатынасты. Шянган ерекше әкімшілігі районының әкімі Лин Чжэньюй арнау сөзінде былай деді. Шянган финанс базары мен банке жүйесі өткен бірнеше айда қалыпты жұмыс істегенімен, қоғамда үрдіс, зорлықты күш уақиғасы туылып, қаржы қосушылардың сенімі мен сыртқы дүниенің Шянганға болған көзқарасына ықпал жасады. Ол финансқа қызмет өтеу саласындағы достар мен Шянган тұрғындарын сақшырақтың заң атқару қызметін қолдап, зорлықты күшке жол қоймауға, Шянган қоғам тәртібінің тезірек қалпына келуіне мүмкіндік жасауға үндеді. Лин Чжэньюй былай деді, Шянган мен мемлекеттің жантамыры бір тұлға. Гуандун, Шянган, Аумын, Үлкен Шығанақ районы мемлекеттің даму жалпы жағдайында маңызды стратегиялық орынға ие. Шянган ұзақ болашақтық бәсекелі қуатты сақтау үшін сөз жоқ, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен ырықты белсенді түрде тоғысу керек. Шянгандағы финансқа қызмет өтеу саласының уәкілдері былай деді, Шянгандағы финанс саласының атсалысуында жапа машақатпен құрылған халықаралық финанс орталығы оңай ұспақ қолға келмеген. Шянганның финансқа қызмет өтеу саласы Гуандун, Шянган, Аумын, Үлкен Шығанақ районында осы тарихи орайды мықты игеріп, Шянган экономикасының дамуындағы түбірлі мәселеге ортақ назар аударып, Шянганның дамуын, жастардың жұмыстануы мен алға басуын қолдап, Шянганның даму жолын бірге қарастырады. Қимыл аяқталардан бұрын сыйлы қонақтар қолдарына мемлекет туы мен ерекше район туын ұстап, отанды жырлаймыз деген әнді бірлікте шырқап, алаңды думанға бөледі.
Өз хабарымыз. Ташжол зат тасымалы тижаратын торапты басқарудың уақыттық әдісі таяуда жарияланды. Әдісте автокөліксіз тасу, ташжол зат тасымалын торапта басқару тижараты деп өзгертілді. Белгілеме бойынша торапта зат тасуды тижарат етушілер тасушының, тастушының салават информациясы, сауда информациясы қатарлы ахуалдарды заң бойынша естелік алуы, әрі қатысты бәжіға саятын материалдарды сақтауы керек. Қатынас тасымал министрлігі ғылыми зерттеу академиясы, осы заманғы зат айналымын зерттеу орталығының меңгерушісі Сяугун былай деді. Біз өлкеге бірлестірілген кәсіпорындардың өлкелермен байланыс жасайтын мұндай айналымын бақылау тексеру механизмін орнатып, қатысты информацияланған бақылау тексеру механизмін орнатуды зерттеп, кәсіп саласының ғылыми шешім жасау деңгейін жоғарлатуымыз керек.
Шинхуа агенттігінің хабары 9 айдың 10 күнінен 11 күніне дейін бірлескен мемлекеттер ұйымы адамдық құқық халықаралық кеңесінің 42-ші реткі мәжілісі адамдық құқық туралы жоғары дәрежелі мамандарының баяндамасы жөнінде жай айтыс өткізді. Көптеген бейүкімет ұйымдары батыс елдерінің адамдық құқыққа қол сұғу әрекетін сын тезін алды. Дүние бейбітшілік алқалар кеңесіндегілер былай деді. Америка құрама штатының Венесуэла қатарлы Латын Америкасындағы елдерге килігуі бірлескен мемлекеттер ұйымының ұстабына қайшы болып, өз белгілі құқығы мен мемлекеттің ел құқығына сұғанақтық жасады. Америка құрама штаты үкіметінің жалдамалы әскерлерді қаржылай қолдап, Венесуэла қарсы топтарына қолдау көрсетуі де күмән тудырды.
Синхуа агенттігінің хабары. Жапонияның орта қорғау уәзірі Юан Тен Ижау 9-шы айының 10-шы күні Токио электр серіктігі Фукусима ядро электростанциясының радиацияланған лас суын тынық мұхитқа құйу керек деп қараймын деді. Жапония үкіметі жіберген мамандар группасы Фукусима аралындағы лас суды бір жайлету жобасын бағалаған кезде Юан Тянның жеке пікірі дереу мамандардың назарын аударды. Жапонияның Фукусима аралындағы лас суды қалай бір жақты етуі халықаралық қоғамның да айрықша назарын аударды. Ханго үкіметі 8-ші айдың 19-шы күні Жапонияның Хангода тұратын бас елшіханасының экономика ақылшысы Сио Чуншыны шақырып алып кездесті, әрі нота тапсырып Хангоның бұл істен алаңдайтындығын білдірді. Ханго Жапонияның Фукусима аралының лас суын шалғасты сақтауын, қысқа уақыт ішінде теңізге шығармауын, екі елдің мерзім бойынша үйлесімді жоба жөнінде ізденіс жасап, теңіз мұхит экологиялық жүйесінің ластанудан сақтануды үміт етті.
Синьхуа агенттігінің хабары. Израилияның мемлекет қорғаныс армиясы 9-шы айдың 11-ші күні мынадай мәлімдеме жариялады. 9-шы айдың 10-ші күні түн жарымынан 11-ші күні таң сәріге дейін Израиль армиясы Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамастың Газа өңірінде көптеген әскери құрылғысын бомбылады. Израиль армия жағының айтуынша екі ракета бомбасы 9-шы айдың 10-ші күні кеште Газа өңірінен Израильяның оңтүстік бөлігіне қарай атылған. Израиль армиясы аңыз ретінде соғыс аэропландарын ұшырып, Газа өңірінің солтүстігі мен орта бөлігіндегі Хамастың 15 әскери құрылғысын бомбылады. Палестин жағы қазірге дейін өлім-жітім жайлы мәлімет жарияламады.
Синьхуа агенттігінің хабары. Таиланд негізгі заң соты 9-шы айдың 11-ші күні медиаларға хабарландыру жариялап, негізгі заң соты Цунли Байуидің үстінен берілген негізгі заң бойынша толық серт бермеді деген арыз шағымды қабылдаудан бас тартты. Негізгі заң соты бұл арыз шағымды қабылдауға ұқықсыз деді. Негізгі заң соты былай дейді. Серт беру билік кеңсе мен патша арасындағы саяси іс. Серт беру әрекеті негізгі заң сотының қарау көлеміне кірмейді. Негізгі заң соты судьясы осы ретке халық бастаған Таиланд мемлекеттік бақылау мекемесі тапсырған арыз шағымды қабылдамауға бірауыздан қосылды. Сонымен бірге тағы Цунли Байуидің үстінен негізгі заң бойынша толық серт бермей, патшалық негізгі заңдық тізімді аударуға орынды деген арыз шағымды қабылдаудан бас тартты.
Синьхуа агенттігінің хабары Румыния кеңес палатасы 9-шы айдың 10-шы күні кеңес палата бастығын дауыс беріп сайлау қимылын өткізді. Билік басындағы социал-демократтар партиясы көрсеткен еркіндік және демократия одағы партиясының кандидаты Мелас Кану кеңес палатасының бастығы болып сайланды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Канаданың губернаторы Пайет 9-шы айдың 11-ші күні Канада федерациялық парламентін таратуды бекітті. Канаданың сұңлия Трудо Лешала парламент сайлам қимылының ресми басталғандығын жариялады. Дауыс беру 10-шы айдың 21-ші күні өткізіледі. Труды 9-шы айдың 11-ші күні түстен бұрын губернатор сарайына барып, Пайеттен парламентті таратуды бекітуді, әрі мақұлдауды талап етті. Труды сайлаушыларды еркін партияға дауыс беруге тағыда үндеді. Хабар аяқталды, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқақызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Шеше?
Ау, қызым.
Әкем екеулеріңізге кем жібердім. Осы бір-екі күнде тез жолдамаға қарай жүріп.
Болады, болады. Әй, балам.
Қазыншадағы қуаттық бұйымдар жібердім. Ол сіздер жақта жоқ.
Ой-ой, балам, саған айтайын дегенім.
Шеше, не айтатыныңызды біліп тұрмын. Жастарыңыз ұлғайып қалды. Қуатты нәрсе тұтыныңыздар.
Саған айтайын дегенім, сөзімді...
Арасында шеше, тен-теннің бойы да өсіп қалды. Шоқта бала бақшаға беремін.
Балам-ау.
Я, міне-міне келдім. Шеше, шаруам шығып қалды. Әңгімелес алмайтын болдым. Әкеме сәлем айтыңыз, е? Сау болыңыз.
Әй, балам-ай. Сенімен әңгімелесейін деп ойлағаным ғой.
Ата-ана үшін ең үлкен тарту оларды құлақ сала тыңдау ғана шығар.
кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақдар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Саяз Ауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде жаңа дәуірдегі партияның ауыл ұстап қызметіне жалпы беттік басшылық етіп